Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală și în această ocazie, așa cum v-am obișnuit, de altfel abordăm anumite teme din Cuvântul lui Dumnezeu, încercăm să aducem câteva lucruri benefice pentru viața noastră spirituală. În această ocazie aș dori să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă șansa pe care o dă Dumnezeu vieții noastre spirituale și în momentul de față am o dilemă, și anume, atunci când vorbim despre începutul de an, ne bucurăm pentru că avem o șansă la viață. Dumnezeu ne-a mai trecut cu bine peste un an și iată, ne pune la dispoziție încă un an. De asemenea, atunci când trecem prin anumite situații dificile sau când suferim de o anumită boală, dacă am depășit momentul respectiv, ne bucurăm că Dumnezeu ne-a mai dat șansă la viață. De asemenea, dacă putem evita un accident, ne bucurăm că Dumnezeu ne-a protejat și avem viață. Să vedem astăzi cum stau lucrurile din punct de vedere spiritual, dar nu neapărat aș vrea să vorbesc sau să accentuez atât de mult în discuția de astăzi ce reprezintă Harul lui Dumnezeu, pentru că acesta este termenul care este folosit în lumea teologică atunci când vorbim de șansa pe care o dă Dumnezeu omului păcătos, ci aș vrea să abordez o dilemă care o putem extrage din Sfânta Carte. Atunci când cercetăm fiecare personaj biblic, ne dăm seama că Dumnezeu lucrează într-un mod diferit cu fiecare. Și întrebarea mea astăzi, înainte de a deschide subiectul acesta, este de ce Harul lui Dumnezeu sau șansa pe care o dă Dumnezeu omului păcătos se manifestă într-un mod diferit de la persoană la persoană. De ce în dreptul anumitor personaje biblice Dumnezeu acționează cu atâta har, cu atâta îngăduință, cu o îndelungă răbdare și face apeluri disperate ca omul să se întoarcă, iar în dreptul altora nu mai vedem nici măcar a doua șansă. Are Dumnezeu măsură diferită atunci când vorbim despre harul său manifestat față de oameni? Aceasta este întrebarea de bază sau dilema la care vom încerca astăzi să răspundem împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Bărbuță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, atât pe dumneavoastră cât și pe ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur să fim împreună ca să discutăm un astfel de subiect.
Spuneam că ne bucurăm atunci când începem anul, atunci când depășim o situație tragică din viața noastră, atunci când poate vedem că primăvara înfloresc copaci și ne dăm seama că încă avem șansă la viață. Ne bucurăm de noi șanse din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim de partea spirituală, vorbim despre harul pe care Dumnezeu îl manifestă. Acesta este termenul. Dar haideți să definim înainte de toate ce este harul, cum acționează el în dreptul oamenilor și care este măsura pe care o dă Dumnezeu, măsura de har pe care o dă omului, care într-adevăr este într-o stare păcătoasă.
Harul a fost în foarte multe feluri definit. Milă, îndelungă răbdare, bunăvoință, iertare. Eu, gândindu-mă la multele aspecte prin care noi înșine trecem, aș da ca definiție a harului dragostea lui Dumnezeu la lucru. Adică iubirea aplicată în viața de fiecare zi. Dacă iubirea o putem defini și ca un sentiment, emoție, atitudine, atașament. Totuși, harul, eu îl văd ca pe dragostea lui Dumnezeu, zi de zi, alături de mine, alături de alții, tot ceea ce face Dumnezeu prin dragostea lui față de noi, reprezintă harul. Adică este atingerea dragostei lui Dumnezeu asupra noastră.
Îmi place mult o definiție pe care o dă un scriitor, Joseph Cook, care spune: harul nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât chipul pe care îl poartă dragostea atunci când întâlnește imperfecțiunea sau slăbiciunea, greșeala și păcatul. Este chipul pe care îl manifestă dragostea atunci când întâlnește imperfecțiunea și slăbiciunea. Așa este, de fapt, Dumnezeu. Este dragoste. Și în contact cu imperfecțiunea, cu păcatul, cu greșeala, manifestă o atitudine interesantă pe care noi oamenii cu greu o putem manifesta. Și vreau să luăm câteva pasaje din Sfânta Carte, pentru că acestea sunt de bază în discuția noastră de astăzi. Și în primul rând aș vrea să merg în Romani, capitolul 3, pentru că aici ni se vorbește despre ceea ce înseamnă acest har sau această dragoste care întâlnește imperfecțiunea și păcatul și greșeala umană. Și apoi în Tit, capitolul 2, sunt două pasaje importante sau pilonii asupra cărora ne vom axa astăzi discuția noastră. Romani, capitolul 3, aș vrea să citesc de la versetul 22, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credință în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetul 24 spune, sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și de asemenea, aș vrea să îmi permite să citesc și ceea ce spune Tit, capitolul 2, pentru că aici este, dacă vreți, așa un element practic, ce ar trebui să producă harul în viața noastră. Și spune de la versetul 11, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Domnule pastor, potrivit cu aceste versete biblice, cum să înțelegem noi harul lui Dumnezeu manifestat în dreptul omului, dar și atitudinea omului în dreptul acestui har?
Ei bine, Dumnezeu revarsă acest har asupra tuturor oamenilor. Și am putea spune și credincioși și necredincioși. Și sfinți, să le spunem așa, și păcătoși. Toți oamenii au parte de harul acesta al lui Dumnezeu. Dar ca să folosim o mică ilustrație,
vă rog,
să ne gândim că cineva în parc stă așezat pe o bancă și la un moment dat vede o mulțime de hârtii luate de vânt pe lângă el și se gândește ce om neglijent o fi aruncat aceste gunoaie în vânt care zboară pe lângă mine. Dar când se uită cu mai multă atenție, observă că de fapt nu sunt hârtii oarecare, ci sunt niște bancnote de mare valoare. Ce va face? Imediat se ridică și aleargă după ele ca să le adune. Ei bine, harul lui Dumnezeu, pentru a beneficia din plin de el, trebuie ca într-adevăr să-l apreciezi, într-adevăr să-l observi, pentru că ne spune în textul pe care deja l-ați citit din Romani, capitolul 4, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și pentru toți cei ce cred în El.
Așa aș mai adăuga și ce spune Evrei, capitolul 4, iarăși un text sau câteva versete foarte importante, astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Da, sunt versete foarte clare care descoperă sau demonstrează atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos.
Exact. Și înțelegem aici încă ceva. Harul acesta revărsat, mai ales în epistola către evrei, aici apostolul Pavel ne îndeamnă ca să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului. Adică, pentru a avea parte de harul acesta în mod deplin, trebuie să ai credință, trebuie ca să, așa cum ne învață în Tit capitolul 2, pe care deja l-ați amintit, să harul lui Dumnezeu care a fost revărsat ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, ne îndeamnă la o anumită alegere. de o parte sau de cealaltă, de partea lui Dumnezeu sau de partea cealaltă, la un anumit mod de viață care constituie, de fapt, răspunsul credinței la harul pe care Dumnezeu ne-l acordă. Deci, harul este revărsat, dar depinde de mine în ce măsură eu înțeleg să beneficiez de tot ceea ce mi-oferă
Dumnezeu. Care ar trebui să fie acțiunea omului? Deci înțelegem din aceste versete și din răspunsul dumneavoastră faptul că Dumnezeu face tot posibilul ca să se apropie de om, de imperfecțiunea umană, am spune, de omul păcătos, prin această doză de har pe care o manifest, prin această milă, prin această dragoste, așa ați explicat-o dumneavoastră. Dar ce trebuie să facă omul în dreptul, sau care este acțiunea umană, da? Elementul uman care trebuie să intervină atunci și când vorbim de ecuația aceasta Dumnezeu, har, om.
Observăm că deja s-a subliniat în versetele pe care noi le-am citat elementul credință. Apostolul Pavel spune și în epistola către Efeseni căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Credința, dacă harul este dragostea lui Dumnezeu la lucru sau este, cum spuneați, chipul pe care îl poartă dragostea care întâlnește imperfecțiunea, slăbiciunea, chiar și păcatul. Ei bine, partea omului este partea credinței care reprezintă întinderea mâinii către Dumnezeu care revarsă harul asupra mea.
Bun, deci înțeleg că omul nu ar trebui să facă nimic decât să întindă mâna, să accepte. Este ca și cum am primit un dar, îl primesc de la Dumnezeu, îl iau, îl accept și aceasta este acțiunea umană.
Exact.
Nu ar trebui să facă ceva omul pentru ca să primească.
Ca să primești un dar, nu trebuie decât să deschizi mâinile. Și de ce nu inima față de dăruitor? Dar ca să primești un dar, nu trebuie neapărat să meriți. Dimpotrivă, darul este oferit în mod gratuit.
De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că sunt astăzi mulți creștini care consideră că ar trebui să postească peste măsură de mult, să meargă undeva în creierul munților, să trăiască o viață de pustnic, să meargă poate în genunchi în jurul anumitor clădiri sau biserici, în așa fel încât să primească în felul acesta harul lui Dumnezeu. Să nu mai spunem de acele momente când oamenii ar trebui să sărute anumite racle și așa mai departe, considerând că în felul acesta îl îmbunează pe Dumnezeu, că sunt cumva, aș spune, au o atitudine meritorie, de acum merit harul lui Dumnezeu, pentru că am făcut aceste gesturi. Și întrebarea mea este dacă omul nu ar trebui decât să-și deschidă mâinile, să primească această milă nemeritată sau dragoste nemeritată, de ce totuși omul este axat sau înclinat să facă astfel de gesturi în așa fel încât să primească mila lui Dumnezeu?
Firea omului este înclinată către rău. Și omul, așa este el, păcătos, n-ar da nimic pe gratis. Și se gândește, cum să-mi dea Dumnezeu pe gratis dacă eu n-aș da? Știți că mincinosul se teme de mincinoși, hoțul de a nu fi furat. Ei bine, egoismul nostru spune, eu n-aș da nimic pe gratis, mai ales un dar foarte mare. Trebuie ca să am măcar acolo un câștig, măcar o recunoștință extraordinar de satisfăcătoare pentru inima mea. Păi un dar atât de mare ca viața. Harul de a primi mântuirea prin Domnul Hristos. În fiecare zi suntem ajutați în tot felul de lucruri și uneori vedem cum suntem vindecați sau salvați dintr-un accident sau alte și alte lucruri și ne gândim astfel de daruri atât de mari. Cum e posibil să le dea cineva gratis? Nu, eu trebuie să fac ceva pentru a merita acest lucru, pentru că eu n-aș da nimănui pe gratis. Trebuie ca să merite cu ceva. Este un aspect. Noi nu înțelegem pe deplin dragostea lui Dumnezeu. Și discutam, sau era textul acela, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ce înseamnă păgânătatea? Înseamnă fapte antilegale, ca să spunem așa, în sensul de păcate mari, mici sau de toate felurile. Dar pe de altă parte înseamnă eu trebuie să fac ceva ca să îmbunăiesc pe Dumnezeu. Eu trebuie să fac ceva ca să merit harul lui Dumnezeu. Trebuie ca, fiind păcătos, să fac ceva nu numai ca să merit harul, dar trebuie ceva ca să-mi plătesc și păcatele. Ori lucrul acesta înseamnă o mulțime de posibile penitențe, pelerinaje, tot felul de cheltuieli în domeniul religios, ca să spunem așa, prin care oamenii ajung să spună, am făcut ceva. Cu siguranță Dumnezeu mă va primi bine, pentru că iată câte lucruri am făcut.
Și întrebarea mea este, ține Dumnezeu cont de aceste lucruri sau nu? Din moment ce definiția pe care ați dat-o foarte clară, și anume că este dragostea nemeritată a lui Dumnezeu, pe care o revarsă asupra păcătoșilor. Deci, prin urmare, omul nu ar trebui să facă nimic, totuși face, și întrebarea mea este, ține Dumnezeu cont de lucrul acesta? Înțeleg că nu cere, dar ține cont?
Să ne gândim că la un moment dat Apostolul Pavel, discutând în Epistola către Galateni, capitolul 5, discutând despre anumite astfel de aspecte legate de circumciziune, dar și aspecte ale legalismului iudaizant, Apostolul Pavel chiar folosește o expresie care spune, ați căzut din har, voi ați batjocorit darul lui Dumnezeu. Este ca atunci când te duci la cineva cu toată inima să-i oferi ceva gratis și omul zice, nu, neapărat, eu trebuie ca să-ți plătesc, trebuie să fac eforturi ca să satisfac, să achit cumva darul acesta. Ori, una la mână, orice am face noi, înaintea lui Dumnezeu, nu are o valoare. Faptele noastre cele mai bune sunt ca o cârpă mânjită. Noi nu putem face lucruri meritorii înaintea lui Dumnezeu, pentru că însăși viața, fiecare respirație, vine de la Dumnezeu. Ce am putea face noi care să spunem nu vine de la Dumnezeu? Toate tot de la El vin, toate sunt tot darul Lui, tot manifestări ale Harului Său. Și din această cauză, noi nu putem face ceva care să reprezinte merite înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce credem noi că sunt cele mai mari eforturi ale noastre sunt, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu prin Harul Lui în viața noastră.
Deci am putea spune, oameni buni, nu mai faceți lucrurile acestea pentru că nu le cere Dumnezeu.
Dumnezeu nu le cere.
Bun, vreau să mergem mai departe, ținând cont de ceea ce citise mai devreme din Tit, capitolul 2. Este aici o afirmație foarte clară, ne învață, deci acest har ne învață să o rupem cu păgânătatea. Care sunt acele elemente de sorginte păgână de care omul ar trebui să se debaraseze atunci când vine mai aproape de Dumnezeu? Deci Harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Bun, care sunt concret, practic, care sunt reperele cu privire la elementele păgâne la care trebuie să renunțe omul?
Primele repere la care m-aș gândi ar fi chiar în acest capitol. Aici Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit, îi dă tot felul de îndrumări către diferitele categorii de membri ai bisericii de acolo din Creta. Și amintește, între altele, cei bătrâni să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, femeile în vârstă să fie cuvincioase, să nu fie clevetitoare, să nu bea vin, să învețe pe alții ce este bine, femeile tinere să-și respecte bărbații. La fel, tinerii primesc și ei sfaturile lor, robii, la fel. Ce înțelegem de aici? Și apoi continuă exact cu cuvântul care spune Harul lui Dumnezeu
ne învață
să rupem cu păgânătatea. Observăm că acești creștini nou veniți la credință, dintre cretanii, despre care spune mai sus puțin că erau niște oameni mai dificili, ca să folosim mai degrabă un eufemism, acești creștini aveau destule rămășițe din vechea lor viață păgână. Și, deci, primele aspecte le-aș urmări de aici. Beția, necinstea, destrăbălarea,
nesupunerea,
clevetirea, neascultarea. Și pe lângă acestea am mai putea și să amintim și alte aspecte, și anume dorința de a câștiga bunăvoința zeilor în păgânătate prin sacrificii, prin tot felul de lucrări personale. Și de asemenea observăm că în acest verset Apostolul Pavel alătură, s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Asta înseamnă o viață imorală trăită în particular sau în public. Ne amintim și de 1 Corinteni, capitolul 5, cu anumite aspecte ale vieții imorale și la un moment dat spune nu numai că le tolerează, dar chiar le găsesc de bune. Privind în societatea noastră, vedem că astfel de aspecte se întâlnesc la orice pas.
Adică dacă Dumnezeu își arată dragostea, acea dragoste nemeritată pentru omul păcătos, atunci când omul ia contact cu această șansă, cu această dragoste, cu această milă a lui Dumnezeu, ar trebui să se debaraseze. Sau am putea spune, aceasta este acțiunea umană. Nu să-L îmbuneze pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun și își arată dragostea.
Este urmarea.
Și El ar trebui să întoarcă spatele tuturor acestor elemente de natură păgână, sau, am spune noi, păcătoasă.
Exact. Privind puțin mai larg la acel concept de marea luptă între Dumnezeu și Satana, observăm că, de fapt, harul este mâna lui Dumnezeu întinsă către om, pe de altă parte, credința este mâna omului întinsă către Dumnezeu, dar în același timp, din partea omului, întorci spatele vechii vieți păcătoase și diavolului și te întorci din plin și din toată inima către Dumnezeu, apreciind harul său și primind cu bucurie toate darurile, între daruri înțelegând și, de ce nu, chiar cele 10 porunci, eu le văd ca pe 10 daruri ale lui Dumnezeu pe care le dă omului, 10 valori morale, 10 valori sufletești pe care omul le va avea alături de Dumnezeu, primind, deci, din toată inima, noua viață diferită de copil al lui Dumnezeu.
Vă propun să deschidem linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acest număr este 021-269-0808. Aș dori să repet numărul de telefon, 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, ne puteți apela și adresa întrebările dumneavoastră pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, și anume de ce unii oameni au parte de o doză de har destul de mare din partea lui Dumnezeu, au parte de nenumărate șanse, iar alții nu. Domnule pastor, chiar vreau să vă propun să intrăm în elementul acesta, dilemă, al subiectului pe care noi îl discutăm astăzi, pentru că atunci când vorbim de harul lui Dumnezeu, este clar acțiunea lui Dumnezeu asupra omului sau în dreptul omului păcătos. Dar problema apare când parcă Dumnezeu e ca un tată care își iubește mai mult anumiți copii, iar pe alții nu prea. În dreptul unora le oferă nenumărate șanse, o doză de har mare, iar în dreptul altora nu. Pentru că, până la urmă, harul, tocmai aceasta este șansa pe care ți-o dă Dumnezeu de a-ți reveni. Și acum, întrebarea mea, de la care aș vrea să pornim în dilema aceasta, și apoi vom lua anumite cazuri, situații din Biblie, ca să le descifrăm și să le înțelegem rostul, aș vrea să vă întreb, harul lui Dumnezeu este același pentru toți oamenii sau sunt grade diferite?
M-aș gândi la pilda asemănătorului. Aceeași sămânță este semănată în 4 terenuri diferite. Și Domnul Iisus explică foarte clar că terenul, de fapt, reprezintă inima omenească. Aceeași sămânță în 4 terenuri diferite, în 4 inimi diferite, are 4 rezultate diferite. Eu cred că harul lui Dumnezeu este universal revărsat asupra tuturor oamenilor. Nu toți însă reacționează la fel la harul lui Dumnezeu. De asemenea, harul lui Dumnezeu eu consider ca fiind ceva cu caracter permanent. Ce ar însemna ca Dumnezeu să-și oprească harul de la o anumită persoană? Ar însemna ca să înceteze instantaneu din viață. Deci este clar că acest har este harul vieții, harul ajutorării, al sănătății, al puterii de muncă, al inteligenței, n-am spus al înțelepciunii, pentru că inteligența totuși poate uneori să spună Dumnezeu nu există. Al familiei, al iubirii frățești. Există o mulțime de daruri pe care Dumnezeu le dă tuturor oamenilor. Ei bine, ce putem spune? atunci când observăm că aceste har pare că este revărsat asupra unora mai mult, asupra altora mai puțin. Era o vorbă, unora le dă cu carul, numai mie cu paharul. Problema este că unii nu observă harul acesta. Merg înainte fără să le pese că Dumnezeu le dă tot ceea ce le dă. Și spun, eu sunt mulțumit cu ce am, eu am și nu-mi pasă nici de Dumnezeu, nici de altceva. Pe de altă parte, sunt și oameni care, beneficiind de acest har, își deschid inima din plin și văd în fiecare zi o mulțime de har revărsat asupra lor. Și totuși sunt destule exemple în Biblie în care lucrurile se petrec puțin altfel. Și anume, unii parcă au har din belșug, alții au har mai puțin. Dacă ne gândim la Adam și Eva, mulți mă întreabă, măi, fratele meu, chiar atât de păgubit a fost Dumnezeu încât pentru un simplu fruct să-i scoată pe oameni din grădina Edenului și să-i lase pradă spinilor și mărăcinilor? Ce mare lucru au făcut, că doar pomul acela era plin de roade, grădina Edenului era plină de roade și un singur păcat a fost suficient ca să fie scoși afară.
Și am mai putea adăuga de ce Dumnezeu nu le-a mai dat încă o nouă șansă,
exact.
Încă un test al ascultării, da. În așa fel încât să-și dea seama, având trecutul în mintea lor, să poată acționa altfel. De ce Dumnezeu totuși nu le dă a doua șansă? Da, până să răspundeți dumneavoastră la această întrebare, haideți să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, Nelu din București. Ideea este că Dumnezeu nu dă a doua șansă, ci dă multe alte șanse oricărui om. Deci nu e doar o șansă, nici măcar a doua, ci multe. Important dacă omul răspunde la șansele care le oferă omul. De unde pleacă problema asta? Încă de la început, când omul s-a depărtat de Dumnezeu și a păcătuit, el acum vrea să îndreptățească prin propriile lui capacități. Și de-aia nici nu dă, să zicem așa, nu răspunde la șansele care le oferă Domnul. O parte din oameni, la un moment dat, ajung la înțelegerea că numai Dumnezeu poate să se lumineze mintea și să răspundă la harul Domnului, iar alții rămân, poate, la a doua, la a treia, la a cincea, la a șansă și se pierd pentru totdeauna. Important e că oamenii să înțeleagă că numai prin harul Domnului pot ajunge ca să se mântuiască și să înveze viața. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim și noi că ne urmăriți. Cred că ar trebui să, înainte să răspundeți la întrebarea ridicată de mine, să mai răspundem la o întrebare, și anume, atunci când vorbim de acest har pe care Dumnezeu îl dă omului, vorbim doar de aspectele care țin de viața aceasta, de trăirea pentru această viață, și anume, are șansa la viață, să mai vadă încă o nouă zi din viața lui, evită un accident, iarăși este vorba de viața lui în joc și îi mulțumește Dumnezeu pentru că trăiește, sau atunci când vorbim de harul lui Dumnezeu, ne referim strict la viața spirituală și la mântuirea noastră. Când vorbim de har, vorbim doar de aspectul acesta terestru, pământesc, pe care omul trăiește acum, situațiile de viață prin care el trece și spune, da, este harul lui Dumnezeu manifestat în viața mea, sau când vorbim de har, vorbim de fapt de mântuirea noastră.
Eu nu aș separa deloc aceste două aspecte. Pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră și scopul lui Dumnezeu este de a lucra în viața noastră pentru a ne îndrepta către viața veșnică. Adică, este clar, până acum am vorbit mai ales despre intervenția lui Dumnezeu prin harul său în viața de fiecare zi, în viața fizică și nu numai socială, exact. Familială și așa mai departe. Însă scopul pentru care Dumnezeu își revarsă harul asupra noastră este tocmai acela de a-l convinge pe omul respectiv de existența lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, de planurile lui Dumnezeu, pentru ca să-l apropie pe om tot mai mult de Dumnezeu. Pentru
și
ca
în final să-i ofere mântuirea.
Să-i ofere mântuirea.
Deci Dumnezeu acționează prin elementele din această viață pentru
exact.
Mântuirea omului.
Exact.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Da, vă ascultăm. Bună ziua.
Bună ziua. Vreau să spun legat de acționarea Harului.
Da, vă ascultăm. E posibil să avem o problemă de natură tehnică, așa că noi vom continua, poate că ascultătoarea noastră va reapela la acest număr pe care l-am pus la dispoziția dumneavoastră. Revin la întrebarea ridicată mai devreme și cumva are legătură și cu afirmația pe care a făcut-o ascultătorul nostru mai devreme. Până la urmă, cum stau lucrurile în ceea ce privește acordarea acestui har pe care Dumnezeu îl oferă omului? Ce ne oferă Dumnezeu în ultimă instanță? Ne oferă mântuirea? Ne oferă doar binecuvântare pentru viața aceasta? Și mai mult decât atât, când vorbim de șansa pe care o dă Dumnezeu omului păcătos, unii consideră că ar avea parte doar de o șansă, două, în viața aceasta, alții consideră că au parte de mai multe șanse din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl iartă orice păcat ar fi făcut. Revenim la întrebarea aceasta, după ce preluăm apelul telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Vasile din Satul Mare, m-am îndrăgostit de emisiunea aceasta și tot spun.
Mulțumim!
Legat de harul acesta, de darul acesta lui Dumnezeu pentru om, mie mă tem că creștinii vor să se joace cu acest dar pe care Dumnezeu îl are pentru opire. Și ar trebui să înțelegem că este darul pe care Dumnezeu îl oferă, el știe cel mai bine. Dumnezeu spune, eu mă port cu voi cum se poartă un tată cu copiii lui. Și în Roman, mi se pare, Pavel spune, dacă robul acela stă în picioare sau cade, îi treacă stăpânului. Nu cred că trebuie mai mult har pentru unul sau pentru altul. Toți beneficiem de acel dar al mântuirii care ne este oferit prin Iisus Hristos. Iar mila lui Dumnezeu este aceea care vine și spune că tu nu meriți, dar eu am făcut acest lucru pentru tine ca tu să fii salvat. Și la aceasta trebuie să ne raportăm fiecare dintre noi.
Da, e corectă afirmația dumneavoastră. Mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Da, o consider adevărată afirmația aceasta, dar problema care o punem în discuție și noi am abordat mai devreme, înainte de intervențiile telefonice, faptul că, exemplu lui Adam și Eva și al Evei, de ce Dumnezeu nu le-a mai acordat o altă șansă? Și aici apare problema în discuție sau dilema, și anume, sunt oameni care primesc din belșug. Și așa cum au spus și ascultătorii noștri, toți suntem beneficiarii harului lui Dumnezeu, dar se pare că unii au parte de mai mult și alții mai puțin.
În anumite împrejurări, Scriptura ne oferă și o explicație. De exemplu, în urma păcătuirii, citim aici în Geneza, capitolul 3, cu versetul 22, a doua parte a textului, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Pentru noi care trăim într-o lume a păcatului și pentru care păcatul nu este mare lucru, ar trebui să înțelegem faptul că primul păcat nu a fost faptul că Eva și Adam au rupt un fruct și l-au consumat, ci ei au avut de ales între Dumnezeu și șarpe și satana. Ei au avut de ales pe cine să creadă. Ori Dumnezeu spune să nu mâncați din pomul acesta că veți muri negreșit și satana spune hotărât că nu veți muri. Observăm că aici, în cele din urmă, Adam și Eva au crezut că Dumnezeu minte și satana are dreptate. Ei au ales partea șarpelui. Din această cauză apare această gravitate deosebită a păcatului lor. Dacă odată l-ai crezut pe șarpe, O a doua șansă, ce ar fi însemnat? Ar fi continuat să mănânce din pomul vieții și în felul acesta ar fi trăit în veci, așa cum am citit deja, dar și păcătoși.
Dar eu mă gândesc și la o altă perspectivă, și anume, când eram mic și făceam o anumită greșeală în fața părinților, uneori eram atât de mustrat în conștiința mea, în cugetul meu de ceea ce am făcut, încât aș fi vrut să mă pedepsească Dumnezeu, să mă pedepsească părinții și apoi să învăț ceva, pentru că din mustrarea de conștiință îmi dădeam seama sau cel puțin îmi promiteam că n-am să mai fac așa ceva niciodată. Și atunci mă gândesc că poate și Eva și Adam la fel ar fi spus, dacă Dumnezeu ne iartă de data aceasta, dacă ne mai dă încă o șansă, dacă nu ne alungă din această grădină, noi acum hotărâm ferm în fața lui Dumnezeu că vom fi ascultători și supuși.
Da, dar păcatul deja pătrunsese în lume. Mă gândesc la un gând inspirat care spune că odată cu acceptarea lui Satana ca fiind el cel care are dreptate și Dumnezeu mincinos, răul a pătruns deja în lume, în firea lor și ruptura fusese făcută. Acum, dacă un oarecare vas are făcută o gaură prin care curge conținutul, contează mai puțin că e mare sau mică spărtura. Lichidul se va duce. Iar urmarea o putem vedea ca o consecință în viața lui Cain și Abel. Adică răul puțin mai mic la Adam și Eva deja ajunge la crimă în cazul lui Cain. Ceea ce observăm, gravitatea unui păcat mic care deschide ușa răului care se intre în viața mea, dar de fapt, în felul acesta, aminteam de gândul inspirat, practic, Adam care fusese încununat ca domn al pământului nou creat, a renunțat la calitatea lui pentru a-și încredința coroana șarpelui, lui Satana. Din această cauză, o a doua șansă ar fi fost o mult mai mare primejdie. Citim printre rândurile textului pe care le-am citit și mai încolo, spuneam că în anumite împrejurări Biblia ne dă o anumită explicație sau o deducem din textul biblic. Sunt alte situații în care nu găsim niciun fel de explicație. De ce acolo a fost o șansă, de ce dincolo n-a fost o șansă? Și în astfel de situații putem doar ca să spunem ori Dumnezeu știe mai bine, ori să înțelegem diferitele situații ca fiind o lecție pentru urmași. Păcatul lui Adam și Eva ne spune și nouă astăzi, celor de astăzi, că dacă nu-L credem pe Dumnezeu, ci pe Satana, vom pieri. De aceea, mântuirea este prin credință, care înseamnă ne întoarcem cu spatele la cel rău și credem din toată inima tot ce spune Dumnezeu, peste tot, mai ales în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament. Mântuirea vine prin credință, care este întoarcerea noastră deplină la Dumnezeu.
Domnule pastor, vreau să iau câteva situații din Biblie, să nu ne limităm doar la Adam și Eva, pentru că sunt atâtea personaje în dreptul cărora Dumnezeu se manifestă total diferit. Nu avem mult timp astăzi, dar aș dori ca să facem poate un maraton printre ele. Nu înainte de a lua încă un apel telefonic, ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră și mulțumesc de asemenea pentru răbdare. Vă ascultăm.
Spune Pavel că Dumnezeu a pregătit lucrurile bune mai dinainte ca să umblăm în ele. Și Iacob zice că credința fără faptă este moartă și fapta fără credință e la fel este. Acum, nu înțeleg, mai înainte dumneavoastră a spus că faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. E foarte adevărat. Dar acum tot Dumnezeu vine și spune iată eu ți-am pus în față binele și rău. Alege. Acum aș vrea să comentați un pic, vă rog frumos.
Da, mulțumim mult pentru întrebare. Numai că lucrurile stau un pic diferit din perspectiva mea. Una este să ai o șansă de la Dumnezeu de a alege, și alegerea la care ne provoacă Dumnezeu nu este să faci anumite penitențe, nu să stai în creierul munților, da, cum numeam mai devreme, adică partea umană care este? Partea umană este să aleagă harul acesta pe care îl oferă Dumnezeu. Dumneavoastră cum vedeți, domnule pastor?
Exact. Pentru a primi harul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu cere nimic. Ceea ce spune Iacov, credința, și anume, credința fără fapte este moartă, se referă la faptul că atunci când vii la Dumnezeu cu credință, noua ta viață va fi diferită de ceea ce a fost înainte. Nu ca să capăt harul, ci tocmai pentru că am primit har de la Dumnezeu, am crezut în El și în felul acesta eu mă întorc la Dumnezeu, iar noile mele fapte nu mai sunt vechile fapte despre care discutam adineauri,
exact.
Faptele păgânătății și poftele lumești. E o viață nouă care întărește sau certifică credința pe care o am în Dumnezeu.
Deci nu pentru, ci ca rod al harului lui Dumnezeu.
E o urmare.
Eu trăiesc viața frumos.
Da.
Bun, haideți să privim asupra unor personaje biblice. Dacă luăm cazul lui Faraon, împăratul Egiptului, acolo observăm nenumărate șanse pe care îi le dă Dumnezeu. Îl tot amenință cu anumite plăgi care vin, dar Dumnezeu parcă tot are răbdare, îndelungă răbdare. Șansă peste șansă. De ce Dumnezeu îi oferă atâtea șanse lui? Pe de altă parte, vreau să iau un alt exemplu care e tot în același registru, și anume cetatea Ninive. Dumnezeu parcă într-un mod disperat se ține de Iona, merge acolo și rostește un mesaj, tocmai că nu vreau să lovesc sau să pedepsesc această națiune, această cetate. Și vedem cât de mult lucrează Dumnezeu în dreptul lui Iona și apoi în dreptul acestui popor, doar ca să se întoarcă. Iar în dreptul altor personaje, lucrurile nu stau la fel. Și vreau să le amintesc și pe acelea, dar înainte de a răspunde dumneavoastră, cum vedeți modul în care acționează Dumnezeu în dreptul lui Faraon și în dreptul cetății Ninive? De ce atâta disperare pe care o manifestă Dumnezeu ca să îi întoarcă, ca să îi oprească din calea păcătoasă?
Privind la nivel brut, am putea spune că au fost 10 ocazii de lovire a lui Faraon. Iată însă că, de fapt, au fost 10 ocazii de har pentru Faraon, în care plăgile respective au constituit, hai să spunem așa, niște bătăi la ușa inimii. Faraon, lasă poporul meu să plece. Lasă-l să plece. A fost 400 de ani rob în țara ta. Lasă-l să plece. La fel la Ninive. Dumnezeu îl trimite pe Iona și nu-l lasă până când nu ajunge acolo. Rezultatele sunt diferite. În cazul lui Faraon și-a împietit inima până într-acolo încât, chiar dacă i-a lăsat să plece, se duce să-i aducă înapoi și piere în Marea Roșie, în timp ce Ninive experimentează o pocăință deplină de la cel mai mare până la ultimul dintre animale. Ori observăm lucrul acesta și ne întrebăm de ce a avut atât de mult har.
Sigur.
Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a avut un scop pe pământul acesta, de a duce și în alte părți, și la alte popoare, și la toate colțurile pământului, vestea despre Dumnezeul cel bun. De foarte multe ori, acest popor al lui Dumnezeu n-a făcut lucrarea care trebuia să fie făcută. Și Dumnezeu lucrează prin poporul lui, prin copiii lui, pe lângă copiii lui, sau prin propriile lui puteri. Și face astfel de lucruri, dar de fiecare dată se refereau la Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat. Astfel încât aceste puteri, să le zicem mondiale la vremea respectivă, aceste popoare deosebit de puternice, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și la un moment dat citim în cartea Exodului că mulți dintre slujitorii lui Faraon îl apreciau foarte mult pe Moise. apreciau foarte mult ceea ce făcea Moise, iar poporul însuși, când au plecat evreii, le-au cerut tot felul de obiecte, de vase, le-au dat cu dragă inimă.
Și chiar unii s-au alăturat.
Da, și mulți s-au alăturat acestui popor, au zis, vrem să fim cu poporul acesta, vrem să-l urmăm, pentru că Dumnezeul lor e mare.
Bun, înțeleg interesul pe care l-a avut Dumnezeu și ca această națiune să-L înțeleagă mai clar pe Dumnezeu, dar cum priviți, totuși dilema rămâne. Iau, de exemplu, cazul lui Moise, care se roagă, își dorește să vadă țara Canaanului și chiar să intre în această țară, după ce lucrează ani de zile cu acest popor prin pustie și Dumnezeu îi spune destul, nu mai cere lucrul acesta. Nu o să intre în această țară. Și vă întreb, de ce? De ce nu mai are Moise o altă șansă? De ce nu mai are parte de Harul lui Dumnezeu să intre în această țară? De ce? Pentru că s-a enervat o singură dată?
Da. Este o situație foarte delicată, aș putea spune, pentru că atunci când citim Biblia și întreaga experiență a lui Moise, observăm cu câtă dedicare s-a implicat Moise în lucrarea lui Dumnezeu. 40 de ani a mers înainte acestui popor și totuși n-a putut să intre în țara făgăduită. Ne-am putea întreba, lovirea stâncii și mânierea, pentru că el s-a mâniat împotriva poporului răzvrătit. De curând murise Maria, de curând murise Aron și poporul iarăși se răscoală. L-a prins pe Moise într-un moment de slăbiciune sufletească. Și Moise a făcut această greșeală. A lovit stânca, a lovit-o a doua oară, când trebuia doar să-i vorbească. Era un simbol aici, al relației cu Dumnezeu. Prima lovitură pe care o dăduse cu multă vreme mai înainte, fusese, ca să spunem așa, pentru a deschide ușa harului lui Dumnezeu și oamenii să vadă lucrul acesta, poporul să vadă lucrul acesta. Acum era nevoie doar să vorbească stâncii și ea avea să dea apă, apă din belșug pentru popor. Ori să faci lucrarea lui Dumnezeu cu mânie și fără răbăgare de seamă este un lucru primejdios. Și aceasta...
Mi se pare totuși cam mult și mai sunt și alte situații pe care vreau să le adaug, așa să încarc un pic de tensiune elementul acesta. Priviți, vă rog, ce spune în Numeri capitolul 15, la un moment dat un om a ieșit să culeagă lemne în ziua de sabat și spune cuvântul că l-au aruncat în temniță, că nu știau ce să-i facă și Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Vă întreb, dacă i s-ar fi dat o șansă, o doză de har, am spune noi, acestui om, și i s-ar fi spus, uite, ai greșit, dar mai ai șansa de a trăi frumos și de a respecta ziua aceasta de sabat, așa cum a spus-o Dumnezeu. Nu credeți că omul acesta ar fi înțeles mai bine lucrul acesta? Trebuia neapărat prin moarte? Nu i s-a mai dat o altă șansă. De ce?
M-aș pune în locul lui, al acelui om. Și cu siguranță că dacă aș fi fost în locul lui și iertat, în veci nu m-aș mai fi dus după lemne sau alte lucruri legate de călcarea sabatului. Ba chiar mai mult, aș fi fost foarte atent în păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Este iarăși un caz delicat și nu-l putem interpreta decât prin prisma situației în care Dumnezeu dorește să dea un exemplu pentru posteritate, ca și în cazul lui Anania și Safira, ca și în cazul lui Acan, ca și în cazul lui Core, Datan și Abiram. Au fost ocazii de deosebit de aspră pedeapsă, să spunem, din punctul nostru de vedere, pentru niște păcate nu foarte mari, iată că a fost luată chiar măsura supremă. În anumite împrejurări este nevoie ca posteritatea să știe că călcarea sabatului este păcat. Este păcat de moarte. L-au închis pe omul acesta ca să vadă ce va spune Domnul. Dar în Exodul 33 se spune destul de clar, pedeapsa pentru călcarea zilei de sabat este moartea. Și totuși au vrut să știe mai clar, mai sigur, chiar să-l omorâm pentru că a adunat niște lemne. Și Dumnezeu a zis?
Dumnezeu a zis în felul acesta să fie un exemplu pentru posteritate și o lecție clară cu privire, pentru popor, cu privire la sabat, cum să se raporteze la sabat. Dar ce vreau să accentuez acum? Uitați un alt exemplu, la polul opus. Manase este cel care nu ține cont de sabat prea mult. Duce chiar poporul în rătăcire, în idolatrie, varsă sânge, nevinovat. Și cu toate acestea are parte de șansă după șansă. 50 și ceva de ani de domnie.
55 de ani de domnie. Cea mai lungă domnie din istoria lui Israel. Ei bine, lăsând pasajul din
Numeri.
Nu din la Manase suntem deja la împărați. Mergem în 2 Cronici, capitolul 33 și observăm o situație puțin interesantă în cazul lui Manase. Dumnezeu a îngăduit ca el să meargă în robie babiloniană, dar acolo el s-a rugat Domnului și Dumnezeu l-a reîntors. L-a adus iarăși acasă, l-a pus iarăși în domnie și s-a pocăit de vechile lui fapte. Iată că Manase, cel mai rău dintre toți împărații lui Iuda, a ajuns să experimenteze o pocăință, hai să zicem, de plină. Tot ce a făcut rău înainte a venit să repare.
Deci să înțeleg un lucru, domnule pastor, și anume, doza aceasta de har sau de șansă pe care o oferă Dumnezeu oamenilor este un pic diferită în funcție de modul în care se raportează omul la acest har.
Da.
Dacă omul are interes atunci să profite de șansa aceasta, Dumnezeu o oferă. Pe de altă parte, înțeleg de aici că există un mod disperat al lui Dumnezeu ca să salveze omul. Și chiar dacă îi trebuie 50 ceva de ani, în ciuda nelegiuirilor lui, Dumnezeu acționează.
Exact.
Iar acolo unde chiar nu mai există o șansă, Dumnezeu oprește. Suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău, aș fi vrut să mai dezvolt subiectul acesta, dar timpul este un dușman pentru noi. Când știe omul, ultimul aspect pe care îl iau în discuție și un răspuns de câteva secunde, când știu că am ultima șansă?
Atâta timp cât omul trăiește, are șansă. Eu cred că ultima șansă este cu o secundă înainte de a închide ochii. Dar până atunci, niciodată eu n-am ultima șansă. Pentru că atâta timp cât omul trăiește, are șanse. Tâlharul de pe cruce, în ultimul ceas de viață, s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu și Domnul Iisus îi spune, vei fi cu mine în rai. Din acest punct de vedere, omul are șanse. Manase a avut șanse. N-a fost ultima șansă, pentru că el a mai trăit niște ani ca împărat pocăit, nu știm exact câți, dar fiecare zi, pentru fiecare om, este o nouă șansă. Eu nu cred că șansa se încheie vreodată în dreptul cuiva, fie pentru viața fizică de azi, dar mai ales pentru viața veșnică. Sunt cazuri când omul bolnav, pe pat de spital, în ultima lui zi de viață, se întoarce cu toată inima la Dumnezeu și se pocăiește și primește darul mântuirii.
Așa este. Mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezență, pentru dialogul pe care l-am avut astăzi. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Harul Dumnezeu se manifestă în dreptul fiecărui om. Și cât trăim, avem șansa de a veni de partea lui Dumnezeu și de a face binele și în final să avem și speranța salvării veșnice. Aș vrea ca să profităm de harul acesta pe care Dumnezeu ni-l oferă fiecăruia. Sunt Adrian Andrei, vă doresc această experiență, să o trăiți zilnic, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci să aveți parte de numai bine!